Kurš gan var iedomāties jāņus bez jāņu siera? Jāņu siers mums ir labi zināms un ikdienišķs produkts, tajā pašā laikā vienreizējs un izcils, jo to ražo tikai Latvijā. Jāņu siers iekļauts Eiropas Savienības garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā, un tas nozīmē, ka šis produkts ir iegūs aizsardzību un vienlaikus atpazīstamību ārpus Latvijas. Ar šādu nosaukumu jāņu sieru Latvijā drīkst ražot tikai 7 ražotāji. Jautājām Doma laukumā zāļu tirgus apmeklētājiem, vai viņiem garšo jāņu siers vai paši gatavo.
Garšo, jā. Nu, netaisa pati, bet mamma taisa.
Vai mākat atšķirt īsto jāņu sieru no cita siera?
Es īpaši daudz nepērku, es iztieku ar to, ko mamma taisa.
Vai jūs ēdat jāņu sieru?
Ļoti labprāt.
Visu gadu?
Laikam nē, jo veikalos nav tik garšīgs. Tā kā šeit ir tāds foršāks, tad jā, šo varētu arī ēst. Kaut kad bērnībā gatavoju, bet tagad nē.
Kā tad savādāk jāņu dienā? Tas ir visu garšīgās sieri ir šokar.
Jā, es arī pājos pati gatavoju, man ir sava recepte.
Lai viņš nebūtu mīgs ļoti, lai viņš būtu valgans, lai viņš tāds blīvāks būtu, un lai tā garša būtu tāda, tā ka jāņu sieram bija senāk.
Man garšo jāņu sieris. Es reizēm ēdu arī citās dienās, bet nu nepārāk bieži. Nē, mamma netaisa jāņu sieru, man oma taisa. Omas ir ļoti garšīgs.
Kā šogad soks ar tā gatavošanu stāsta viens no lielākajiem jāņu siera ražotājiem – Valmieras piena ražošanas vadītājs Māris Cers.
Tie apjomi ir diezgan stabili un līdzīgi. Pagājušo gadu mēs saražojam vairāk kā 60 tonnas, es domāju, ka šogad noteikti nebūs mazāk. Pieprasījums aug īpaši uz jāņiem, tā kā tā tradīcija ir spēkā. Latvijā, protams, ir sīva konkurence, ir daudz siera ražotāji, bet mēs esam tikai daži Latvijā, kuri ražo ar šo tradicionālo recepti no biespiena, piena, olām, ķimenēm, sviesta. Pircējiem jāskatās, kur ir virsū uz iepakojumu ir tā emblēmiņa.
Jaunpils pienotājs vadītājs Viesturs Krilos atklāja, ka pieprasījums pēc jāņu siera esot nemainīgi augsts.
Pieprasījums ir nemainīgi augsts jūnijā. Tabeli šogad atkal būs kaut kādas tur tonnas 15 apjomu, ko mēs sarežojam, to mēs pārdodam, to mēs realizējam, un tas ir tāds daudzums, ko Jaunpils var kvalitatīvi un labi sarežot. Pagājuši, ka nepalika neviens gabaliņš pāri, viss tika pārdots arī bez lielajiem tīkliem.
Diemžēl ne visi ražotāji šogad būs pārstāvēti lielajos tirdzniecības tīklos. Arī biedrības sierklubs vadītāja Vanda Davidāno zina teikt, ka ne visiem lielveikaliem ir kāri savos plauktos likt tradicionālo produktu. Siera pašizmaksa esot liela un ne visi to vēlas tirgot. Viņa gan ir gandarīta, ka daļai iedzīvotāji izdevies iemācīt ēst šo sieru ne tikai jāņos, bet visu cauru gadu. Dažiem ražotājiem izdevies palielināt apjomus, piemēram, pērn Lazdonas piensaimnieks esot kāpinājis ražošanu 2 reizes. Šogad gan to bremzē darbaspēka trūkums, stāsta Lazdonas piensaimnieks ražošanas vadītāja Kristīne Ramane.
Gribētos, lai jāņu siera saražotais daudzums būtu lielāks, bet, diemžēl, ir jāsaka, ka ir darbaspēka trūkums. Un tādējādi ir grūti nodrošināt šos apjomus lielākus. Pagājušajā gadā jāņu siera saražotais apjoms bija 15 tonnas. Nu, protams, ka gribētos kāpināt šo daudzumu. Pieprasījums pieauga tieši uz jāņiem.
Jāņu siera ražošana ir darbietilpīgs un laikietilpīgs process, piebilst ražotāji, bet tā ir tradīcija, kas turpinās. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.